Es esmu arhitekts Aiga Gaile, un manas maršruts Rīgā, ikdienas maršruts, ir starp Ķīpsalu un Bergu bazāru. Es braucu ar riteni, un man liekas, ka Rīga tiešām ir tāda ļoti sabalansēta pilsēta būvnieciska struktūra, ļoti skaista. Katrs rīts ir savādāks, un katrs vakars ir savādāks. Izejot no mājas, es, piemēram, šodien redzēju ārkārtīgi skaistu Rīgas siluetu, pilnīgi oranžu, saule leic lēnā garā. Braucot par tiltu, sajūt jūras smaržu. Pēc tam es braucu gar prezidenta pili, un dažreiz es metu līkumu gan Nacionālo teātri, tad pabraucu pa Torņu ielu, pēc tam nonāku pie Brīvības pieminekļa, un tad man ir jāizvēlās, izbraucot ar kanālmās apstādījumiem, no rīta es braucu par arhitektu ielu un atpakaļ es braucu pa inženieru ielu. Tās ir divas mazas ieliņas, kuras ir vienā un otrā pusē Latvijas valsts universitātē. Kad ir skaists pavasars, tad es izmetu līkumu gar operas skvēru, jo tur ļoti skaisti tie ceriņi un acālīs. Pēc tam mans ceļš veda caur Vērmens dārzu, kur katru rītu trompeti pūš. Trompetistu stūri, arī šajā augstajā laikā. Un tad es nonāku Bergu pazarā, kur ir mans birojs.